Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jan, vi sidder her på Østerbro i din i dit arbejdsværelse ved dit arbejdsbord. Og hvordan har det været at komme hjem fra den centralafrikanske republik?
Jamen, jeg synes egentlig, det har været meget, som det plejer at være, når jeg kommer hjem. Det er jo en... For mig er det jo en meget naturlig ting, at ligesom blive splittet, eller leve i et liv, som er to forskellige verdener. Det at på den ene side være 18 eller 20 dage i den centralafrikanske republik, og operere i noget, der minder om et folkemord. Og så komme hjem og være far til fire unger med, hvad det nu indebærer, madpakke, og hvad de gider at spise, og hvad de ikke gider at spise.
Jeg kan høre, at en af dem sidder inde og spiller FIFA, eller hvad?
Ja, lige nu er de i gang med FIFA, helvede. Så det er jo skal man sige, det er jo en del af de betingelser, jeg arbejder under, at når jeg ligesom er ude... og er fokuseret på at fortælle historier, så godt som jeg nogle gange formår med mit kamera, så er det det. Og samtidig så har jeg den her helt absurde anden virkelighed herhjemme. Altså det er mixet, der er det absurde.
Jeg tænker på, at vi måske bare skulle prøve at starte fra starten. For to uger siden sad vi i en taxa på vej ud til lufthavnen. Og der kan jeg huske, at jeg spurgte dig om... ligesom... Hvad er det? Hvorfor tager du afsted? Hvad er det, du skal?
Ja. Jamen, jeg skulle jo ned og prøve at dokumentere det, som der sker i den centralafrikanske republik lige nu. At det, der startede som en politisk magtovertagelse eller et regimeskift, om du vil, hvordan det pludselig udviklede sig til en etnisk konflikt. Og derfra gik videre hen og blev det, der hedder nærmest et folkemord, altså en uddrivelse af samtlige muslimer fra den centralafrikanske republik. Og ikke bare det, at de skulle fordrives ud af landet, men de skulle faktisk helst slås ihjel. Og det er jo noget, jeg har prøvet før. Jeg dækkede jo også folkemordet i Rwanda i 1994, som faktisk her i april måned er 20 år siden. Og det ligger uhyggeligt tæt på hinanden. Folkemordet i Rwanda var orkestreret og sat i scene på en anden måde. Det var meget mere organiseret. Men, skal man sige, grundelementerne er fuldstændig det samme, som det, vi oplever lige nu. Og jeg bilder mig jo ikke ud eller ind, at jeg kan ændre verden ved mit arbejde, men jeg kan måske være med til at sætte det på verdenskortet og fortælle eller give et indblik i noget så bestialsk som det, vi faktisk lige har været nede og opleve. Altså det faktum, at mennesker slår hinanden ihjel på de mest bestialske måder, og at det både går ud over mænd og kvinder og børn, uden hensyntagen til noget som helst.
Det var, jeg lige skulle fortælle lytterne, at det setup, vi har haft, ikke? At jeg er dokumentarinstruktør, og har tidligere arbejdet med dine billeder, da jeg lavede en film om konflikten i Darfur.
Ja.
Så hvor jeg filmede FN's Sikkerhedsråd, der prøvede at løse den der konflikt. Og der kan jeg huske, at jeg husker stadig de billeder, jeg fik lov at låne af dig, ikke? Altså, hvor man så mennesker, der havde fået reddet ryggen nærmest af, ikke? Altså et af billederne, ikke? Voldsomme billeder. Og så samtidig et menneske, der sidder op i et træ, ikke? Og hvor der egentlig er noget håb, men det er alligevel langt væk, ikke?
Jo.
Dine billeder har altid gjort kæmpe indtryk på mig, og det var også derfor, jeg fik lyst til at tage med og dokumentere dit arbejde, altså hvordan du formår at tage de billeder, du gør. Hvad tror du, det er, der gør, at du kommer så tæt på?
Jamen, altså, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg udviser en oprigtig interesse i de mennesker, jeg har med at gøre. For mig har der altid ligesom været tre kodeord i det her. Der er indblik, empati og tid. Det er tre af de hovedingredienserne i at lave god fotojournalistik. Og når jeg siger empati, så mener jeg jo ikke i forhold til de her mennesker, der begår de her drab. Men jeg prøver at møde folk i øjenhøjde og så ærligt som muligt. Jeg er ikke sendt ud for at dømme folk. Jeg ved godt, hvor jeg står henne personligt. Og det er sådan for mig, at god fotojournalistik, det besvarer ikke spørgsmål, det stiller spørgsmål. Altså, man skal aldrig blive færdig med noget, når man har set mine billeder. Det skal helst være sådan, at de rejser spørgsmålstegn, eller man føler, man har mere, at man får et indblik i noget, som man gerne vil vide mere om. Det kunne eksempelvis være sådan helt konkret i forhold til det, vi har lavet nogle af de scener, hvor vi er sammen med de her antiballerkameletser, ikke? Som jo er svært bevæbnet, og som jo ikke ligger fingre imellem i forhold til at vise på hinanden, hvordan de vil skære halsen over på kvinder og børn og mænd osv. De billeder har jo en slageffekt i sig selv. De er meget ubehagelige at se på, fordi de er så voldsomme. Men det, der jo gerne skulle stå tilbage med de billeder, det er, jamen hvorfor? Hvis I gerne vil have dem ud af landet, hvorfor lader I dem så ikke køre ud i konvoj og få dem væk fra landet? Hvorfor er det, de skal slås ihjel, eksempelvis?
Og det er muslimerne, du taler om, det
er,
ikke?
Ja, lige præcis. Men så det er det, jeg mener med, at sådan nogle billeder, de skulle gerne have en effekt i, jamen hvem er de mennesker bag? Hvor kommer den blodros fra? Hvad er det for nogle hævnmotiver? Hvad er det, der gør, at folk bliver sat hen i det her limbo af magt og vold og blod og hvad det nu er, som gør, at man er stand til at skære kønsdelen af et andet menneske, som har været ens nabo, og proppe dem i munden på ham? Altså, jeg lavede jo inden du stødte til dernede, jeg var jo væk i noget længere tid, end du var, men inden du stødte til, der fotograferede jeg jo ganske, ganske betragteligt mange mennesker, både i gaderne, men også på ligehusene, som havde været udsat for alle de her meget bestialske overgreb, ikke? Altså folk, der var skåret fuldstændig i små stykker osv. Og de billeder i sig selv har jo ikke en funktion. De billeder er så ubehagelige. Jeg har faktisk ikke engang selv rigtig kigget på dem efterfølgende. Og det handler om, at den eneste funktion, de har, det er jo ud fra en dokumentation af volden. Men det er ikke noget, der bringer historierne videre herhjemme eller rundt omkring i verden. Og derfor har de ikke den værdi, men billederne af dem, som laver de her overgreb, de har en værdi.
Så du har på en eller anden måde allerede sorteret i lidt i materialet, ikke? Altså du har filmet noget virkelig bestialsk, ikke? Og så har du lavet en masse andre motiver, som er dem, der kommer på forsiden af Politiken og Le Monde og New York Times.
Ja.
Jeg tænker på, at jeg kan jo også lige fortælle om, da jeg lander, og vi mødes, fordi du tager afsted 8-9 dage før mig, ikke? For ligesom at holde turen i gang.
Ja.
Fordi jeg har aldrig været i en krigszone før, og selvom jeg har beskæftiget mig med Darfur-konflikten og Irak-krigen, så havde jeg selvfølgelig en masse overvejelser om at tage med på turen med dig, ikke? Men jeg har hele tiden følt, at du har lavet det her i 25 år, og at du har en rutine og en forståelse af det, der foregår. Så jeg var sådan set, jeg havde masser af tillid. Men jeg var alligevel, altså, da den her Air France-maskine lander i Bangui, og man ude af vinduet ligesom bare ser kvinder og unge mænd og børn løbe langs landingsbanen, og man ser de her flossede telte omkring, at man rent faktisk nærmest lander i en flygtningelejr. Der var jeg rimelig chokeret, faktisk, ikke?
Ja.
Og jeg kan huske, at kaptajnen sagde, du ved, på Air France, I må ikke tage billeder af det her og sådan noget, ikke? Og så kommer vi ud i lufthavnen, og jeg skal til at tjekke ud med UNICEF's konvoj der, ikke? Og så opstår der skyderier ved checkpoint uden for lufthavnen, og vi når så ikke ud om at blive i lufthavnen, sidder på en parkeringsplads og spiser et eller andet rå æg, nej, kogte æg, fordi man er jo bange for at spise ting, ikke? Og må så overnatte faktisk i lufthavns VIP-lounge, som jo ikke er noget fancy, men sammen med rengøringsdamer og flypersonel og sådan noget, ikke? Og hvad sker der hos dig på det tidspunkt? Altså,
Jamen, jeg får jo at vide, eller det ved jeg faktisk allerede på det tidspunkt, for det startede aftenen inden. Det starter med noget disarmament ude i et område, der hedder Bøjrap, tidlig på aften, altså mens du sidder i luften. Og der bryder nogle heftige kampe ud, og de miskastyrker, de afrikanske styrker, der dernede kommer i ildkamp, franskmændene bliver tilkaldt, og jeg kører derud efter curfew, og der bliver skudt frem og tilbage hen over gaderne. Der ligger brændende biler i gaderne, og ildkampen har taget ganske alvorlig fart. Så på det tidspunkt, og hele natten igennem, der ekoer byen af ild, altså ildkamp, ikke? Så da I ligesom lander dagen efter, der er byen allerede på den anden ende. Der er brændende barrikader over det hele, og vi diskuterer for og imod, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre i forhold til at hente jer.
Og jeg skal måske lige nævne, at Bo Søndergaard der på Politikken, ja, han...
Bo er ikke kommet på det tidspunkt.
Nej, det er rigtigt.
Bo er heller ikke kommet. Altså, Bo kommer faktisk efter dig. Så da det endelig ligesom kan lade sig gøre for mig at prøve, at vi laver sådan et run på lufthavnen, der sidder du derude og har allerede overnattet, og Bo er landet på en maskine fra Marokko. Og jeg kører ud i byen sammen med min chauffør og min tolk. Vi har faktisk to biler af sikkerhedshensyn den dag. Og der går ikke mere end 5 minutter, før vi løber ind i de første checkpoints, og de kan slet ikke lade sig gøre at krydse. Og så træffer jeg en beslutning om, at det vi prøver at snyde de her barrikader og køre ned igennem nogle listige sidegader og ned igennem nogle stier og noget, så kan det være, at vi kan ligesom komme rundt om. Og det lykkedes også i stor stil. Vi er faktisk tæt på at være ude hos jer, da vi så kommer op og skal ramme hovedvejen igen. Og ligesom vi kommer op ad grusvejen og skal dreje til venstre af hovedvejen, der løber vi ind i en kæmpe antiballerkap-patrulje, som er helt op og støde, som er topbevæbnet og våde af sved og har været ildkamp i 20 timer i træk. Og de tager os under gunpoint, altså det med hævede geværer, og vi bliver smidt ud af bilerne og op af vognene. Og der er spændt stemning, for nu at sige det mildt. Og det er jo så der, hvor man kan sige, der går jeg ind med min erfaring og prøver at desarme det. Altså ved at hilse pænt på folk og give dem hånden og sige dag og hej, og undgår det, og må jeg tage nogle billeder af, altså, hvilket jeg udmærket godt vidste, jeg ikke måtte. Og hele princippet i det er jo, når man bevæger sig sådan nogle steder her, så skal man vide, hvad man laver, fordi frygt kan man mærke. De kan mærke min frygt med det samme. Hvis jeg står og bliver lige bleg i hovedet af en undskyldning for sig selv eller for mig selv, så er sandsynligheden for, at de reagerer negativt på det meget, meget voldsomt. Mens at hvis jeg viser mig som den, jeg nu ellers er i de her områder, og ligesom står fast på jorden, ikke? Altså stand your ground, og ligesom får mig overvist om, at jeg har en berettigelse til at være, og jeg ikke er fransk, og jeg er ikke alle mulige ting, men jeg er rent faktisk dansk medie, og jeg kan være, altså jeg har ret til at være der. Så går det hele meget lettere, og det er også det, der sker i situationen. Vi får dem talt ned på jorden. Der er nogen, der er meget ophidsede, der er nogen, der synes, at nu skal vi have en ordentlig tur. Der er nogen, der ret hurtigt ligesom falder ind i rollen med, at de ligesom må gå ind og moderere imellem os og de andre. Og til sidst så ender det med, at vi får lov til, jeg tror underkøbet, at vi får overtalt et par af dem til at sige, skal vi ikke køre ned ad vejen, og I skal vel den vej. Og altså, du ved, vi ender med ligesom at fortælle os ud af det på den måde. Men det var helt umuligt for os at komme ud til jer der.
Der hvor I bliver holdt op med geværer, jeg ved jo, at din chauffør, Olivier, altså, det er jo to lokale, en fixer og en chauffør, du har, ikke? Og de er ret cool. Altså, prøv lige at beskrive dem.
Jamen, altså, det er jo noget af det, som er alfa og omega i de her situationer, og noget af det, som man jo også får med årene, altså, og i den rutine. Det er jo at håndplukke de fixer og de chauffører, der er de bedste. Altså man går ind og ligesom måler og siger, jamen ham her, han er modig, og han kan noget, og han er selvstændig, han kan træffe selvstændige beslutninger, når tingene går hårdt for sig. Og det samme gælder med John, som var vores fixer, ikke? Og det er jo noget med, det handler om, at man reelt ligger sit liv lidt i deres hænder. Det er dem, der har en finger i jorden. Det er dem, der ved, hvordan de her militser i virkeligheden er, hvad man skal passe på, og hvad man ikke skal passe på, ikke? Og som du også formentlig kan huske dernede, så havde jeg jo også et par skænderier med dem undervejs, hvor de vil køre, og jeg siger, de skal stoppe bilen, osv. osv. Og det er jo alt sammen noget med, at jeg har en dagsorden, og deres dagsorden, det er at passe på mig.
Altså jeg har for eksempel i dag lige siddet og kigget materiale igennem, hvor vi er røget ind i noget krydsild af en eller anden art, ude ved lufthavnen faktisk også,
ja.
Og er kørt forbi lufthavnen og holder ude foran en AU-base, tror jeg det er, ikke? Miska?
Ja, der var vi oppe af skænden.
Og der siger du, altså chaufføren Olivier, han siger, ikke, lad os komme væk herfra, ikke? Og John siger også, der er skyderier. Og du siger, nej, vi skal derud. Altså, jeg ved ikke, hvor vi skal ud, vel? Men hvad, kan du huske det?
Ja,
altså,
huske
hvor
det.
Vil du hen der?
Nu er der hen, hvor de skal ud.
Ja.
Altså, altså jeg er der jo ikke for, altså det er nogle gange sådan med forskellen på journalister og fotografer, det er, at journalister, de kan godt stå på afstand og høre på det der skyderi, så kan de skrive ned, der bliver skudt. Det kan jeg ikke bruge sin skid som fotograf. Jeg bliver nødt til at være der. Altså min rolle er jo at dokumentere det, der sker, og det var ude i kompetent, og jeg vil enormt gerne derind. Altså det der med helt øde veje og et helt øde neighborhood.
Det kan jeg nemlig huske, du fortalte mig, at når der er stille...
Ja, det kan jeg ikke lide.
Det er ligesom det, man skal holde øje med. Ikke?
Ja, det bryder jeg mig ikke om. Men lige der var jo ikke stille. Der skød de, så der vidste vi, de var i gang.
Mm.
Altså, stillhed, når der er helt stille, det er ikke rart. Fordi så ved du, der er noget under optegningen. Her, der var de jo begyndt at skyde.
Men John, han sagde nemlig også på båndet der, prøv at høre, vi har ikke noget beskyttelse. Så sagde han, vi sidder i bilen, og vi kan jo altid lægge os ned ved siden af bilen, ikke?
Mm.
Og jeg kan faktisk huske, det var også... Altså første gang, jeg hørte skyderier uden for lufthavnen, og så den her gang, der mærkede jeg angsten, ikke?
Ja.
Det gjorde jeg. Altså, de der, og lyden af de her skud,
ja.
Som var håndvåben, altså det var ikke, man havde ingen idé om, hvor det var henne.
Nej,
altså,
det var lidt ned ad vejen, det var, men det rigtige, det var i vores retning. Altså, meget skal de have.
Ja, men jeg tænkte nemlig også, altså jeg følte mig totalt sårbar i den bil, ikke? Jeg følte sgu ikke, den bil gav noget, altså...
Ej, men altså, man har ikke siddet i en bil, før man har fået det, der hedder et hot kiss, og det er, når der kuglerne ryger ind i bilen, og man kan mærke varmen fra dem i sæderne.
Okay.
Det hedder at få et varmt kys i røven.
Men, det har du prøvet?
Ja, jeg prøvede, at de bliver skudt ind i bilen, det har jeg prøvet mange gange. Men, det er, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, at jeg er sådan lidt dødsforagtende, altså, som bare, jeg har jo 4 børn herhjemme, og døde fotografer tager per definition ikke særlig mange gode billeder. Og jeg er god til at passe på mig selv. Jeg har måske nok bare både en erfaring, men også en fornemmelse af, hvornår tingene er rigtig, rigtig slemme. Og jeg følte mig ikke specielt presset i den situation. Og det kan være berettiget, og det kan være uberettiget.
Men vi kan lige hoppe tilbage til checkpointet der. Altså, du får ligesom sweet-talket de her drenge,
ja.
Som i øvrigt har alle mulige amuletter på, og sabler, jeg ved fandme ikke, hvad de ikke har altså, de ligner ja. Jo pirater nærmest, de er ret uhyggelige.
Ja, meget.
Men det er noget med, amuletterne gemmer de ting, ikke?
Jo, altså, mange af dem har jo flasker om halsen med alle mulige væsker. Det kan være alt fra urin til blod til alt muligt. Det kan være, der kan være, i de her amuletter ligger der stofstykker fra tøj, der kan være, der kan være budskaber, der kan være... Der kan være dele af folk, altså legemsdele for folk. Og de her amuletter beskytter dem jo mod alskens ting og sager. Der er jo nogle af dem, der tror, at de er usynlige, eller nogen, der tror, at de er udødelige og ikke kan blive såret. Og det er jo det, som de her amuletter udgør, ikke? I virkeligheden tradition, man også kender fra Darfur og fra Sudan. Og jeg har faktisk selv en del af dem, som jeg har fået af en heksedoktor i Darfur. De er så lidt anderledes. I dem ligger der et stykke sidertræ, og så ligger der vers fra Koranen. Men ja, de er meget hyggelige at se på, og det er jo en del af det. De er meget skræmmende. Det er jo krigere. Det er jo det, de ligesom virker som, ikke?
Vi kan jo måske også lige nævne for lytterne, at de kan gå ind på Radio 24/7 mikrofonholder, hvor vi laver et link til dine billeder, så folk kan...
Ja, vi lægger nogle af billederne ud, det er ikke sådan,
ja. Folk kan... Så de kan gå ind og se, hvad det er, vi har oplevet.
Mikrofonholder har i denne uge overdraget mikrofonen til de to hjemvendte dokumentarister, filminstruktør Boris Bertram og reportagefotograf Jan Graup. I de sidste uger har de opholdt sig i den centralafrikanske republik for at dokumentere raslerne fra det lille land på randen af folkemord, hvor tusindvis af muslimer er dræbt og endnu flere op mod en million fordrevet fra deres hjem. Ved lufthavnen ved Bangui ryger de to dokumentarister ind i noget krydsild, og pludselig står de ansigt til ansigt med en gruppe svært bevæbnede mænd fra den brutale anti-Balaka-milit.
Nå, hvad, vi er ved checkpointet, og ja, du har ligesom fået afmonteret deres aggressivitet, eller hvordan?
Ja, altså i hvert fald på en måde, sådan så at pludselig så er vi jo gået fra at stå med hænderne over hovedet og under, altså med våben peget på os, til at de har sænket våben, og vi har rendt rundt og givet hinanden hånden, og jeg får ligesom spurgt til, hvad sker der, og hvad er det, der har udløst af den ballade siden i går, og vi er før der på vej i lufthavnen for at hente jer, og de får ligesom forklaret, at det kan vi bare glemme, og der er krig på vejen derud, og nu skal de der miska have nogle tæv, og det skal de franskmændene også, og muslimerne, altså der er de jo sure på hele verden, ikke? Men altså, der går ligesom, der falder en ro på, hvor man kan snakke til dem, ikke? Og vi får smidt et par stykker af dem ind i bilen, og får vinket farvel til de værste af dem, og får kørt ned ad vejen. Og det er i virkeligheden nok.
Altså det... Er det det tidspunkt på vores tur, hvor du er ligesom i størst fare, tror du?
Ja, der var et par stykker mere, altså i de første dage, hvor der også var noget ildkamp, og hvor at der ligger lige i gaderne, og hvor folk er meget oppisset, ikke? Vi har jo flere situationer dernede, så, hvor du også er med. Der er også den dag, hvor vi kommer lidt til kort ud i Miskin, i alle ruinerne, hvor der pludselig står den her mand med et barberblad i hånden og sådan noget, ikke? Altså, som du nok kan huske, der er flere situationer undervejs, og hvad der ligesom er værst, er svært at vurdere. Den situation med barberbladet, den slår alligevel mig, fordi jeg ser ikke det barberblad, før at han til sidst giver mig hånden. Altså, han er klar til at snitte med det. Og det skal vi måske lige forklare, at vi er ude i en situation i en bydel, som er blevet fuldstændig tømt for muslimer, og hvor alle husene er blevet røvet og lootet. De er så langt, at de i virkeligheden er begyndt at pille mursten for mursten ud af husene, og ligesom fuldstændig slette muslimerne fra overhovedet at have eksisteret i det kvarter. Og der vil jeg gerne ud og tage nogle billeder, for ligesom at dokumentere det. Og i løbet af nul tid, mens vi har været der, dukker der en stor gruppe mænd op, som er meget ophidset over, at vi er der, og forlanger penge.
Jeg kan faktisk huske, at du er gået ind i ruinerne.
Ja.
Og så er der en af de der drenge, jeg tror han har sådan en, jeg ved ikke om det er ham, der har sådan en fodboldtrøje på, hvor der står Totti, som stikker ind efter dig. Og du har jo sagt til mig, altså jeg tror faktisk, jeg har kameraet nede der, ikke, at lav profil der, ikke? Men jeg tænker også sådan, okay, hvad skal han ind til dig for?
Mm.
Og han forsvinder ind bag en væg, ikke?
Ja.
Og det er så der, han kommer.
Ja.
Med det her barberblad? Eller
jamen, så har vi jo sådan en snak med de her drenge om, eller mænd, som det jo er med, hvorfor vi er der, og hvad det er, jeg gerne vil. Og situationen er måske i virkeligheden meget lig den med checkpointet. Det er, at jeg prøver jo at møde dem med åben pande og som fotograf, og sige, jamen, jeg er der af en grund. Og til det ender jo også med, at han så til sidst, der giver vi jo ligesom hånden på det. Og det er der, da vi giver hånden, at han, da han strækker hånden frem, der tager han barberbladet væk for hånden, ikke? Og det var barberblad, skal jo bruges til at skære i mig. Og det er sådan en meget typisk situation, at der sker et eller andet. Du har ikke rigtig kontrol over situationen, men det havde taget ham nul tid at tage det frem og skære mig i hovedet, eksempelvis. Mm. Og det er typisk sådan, det sker. Så der har været undervejs, og også inden du kommer derned, nogle situationer, hvor der har været meget, meget oppissede folkemængder, og hvor man jo står meget udsat, når man som jeg er grisefarvet og står i et afrikansk land med alle sine kameraer. Altså det er svært ikke at vække opmærksomhed.
Men det er også noget med, altså jeg kan huske, du sagde til mig ret tidligt, at som journalister eller dokumentarister, hvad vi nu er vi ikke et decideret target dernede? Og det var i hvert fald noget, jeg også ligesom tænkte, okay, altså det her er ikke Syrien, det er ikke Afghanistan på den her. Altså det var i hvert fald noget af det, jeg ligesom tænkte, ikke?
Jo, men som du formentlig også lægger mærke til dernede, så ændrer det sig faktisk, mens du er der. at det går fra, at vi ikke er mål, til pludselig så bliver vi slået i hardcore med de franske soldater, og vi bliver ligesom identificeret som værende af de billeder, vi tager af de her handlinger, der sker, altså enten de slår folk ihjel, eller antiballercast checkpoints, eller hvad det er, at vi ligesom, de begynder at sige, at vi leverer billederne til de franske soldater, som så tager ud og slår dem ihjel, eller anholder dem. Og det er det, der typisk sker i sådan en situation, det er, at hvis man skal bruge en lidt anden formulering af det, så er der en periode i en konflikt, der er nøgen, og hvor den er ærlig og jeg havde nær sagt uskyldsren. Parterne har ikke ligesom endnu besluttet, hvad der er hvad. Og så på et tidspunkt, så går virkeligheden op for dem. Så kommer der nogle billeder, som måske jeg har taget, eller nogle af mine venner har taget, hvor de er i gang med at lynche en mand i gaderne. Efterfølgende bliver dem, der har gjort det, så plukket ud, eller bliver dræbt. Og så er det nærliggende at sige, jamen det er jo ham fotografens skyld, det var ham, der tog billederne af det.
Jeg tænkte på, om vi, Jan, skulle prøve at kigge på nogle af dine billeder, eller i hvert fald kigge på et billede, som også har været bragt i politikken, af sådan en anti-Balaka-gruppe, vi var ude at besøge, og vi har det der på din computer.
Ja.
Prøv at beskrive det billede.
Jamen, det er jo i virkeligheden en situation, som vi er ude at besøge ude i et område, der hedder Boeing, som ligger ude på den anden side af lufthavnen, hvor der er en stor gruppe anti-Balaka-krigere. Og vi har været derude 2 dage i træk. Det er anden dag, at vi er derude. Vi tager det her billede. Den første dag, der ville de have penge for at blive fotograferet. Og jeg har ligesom et princip, som jeg også fortæller dem derude, at jeg betaler ikke for at lave nyheder. Og det derfor tager vi afsted med uforrettet sag den første dag. Vi bliver inviteret til at komme tilbage igen dagen efter. Og der er en endnu større gruppe derude. Og da vi ligesom går i gang, at jeg begynder at fotografere dem og portrættere dem, så begynder de næsten hele det her show, altså det er sådan en dans foran os, altså med hvordan de ligesom viser på hinanden, hvordan de vil skære halsen over på muslimer, de møder. Og det er ikke noget, jeg har orkestreret, det er ikke noget, jeg har bedt dem om. Det er deres egen beslutning, det er sådan, de gerne vil portrættere som krigere, altså hvordan de ligesom skærer halsen over på muslimer. Og det er virkelig det, man ser her, altså på det her billede har de ligesom fanget en af deres egne, og i gang med at skære halsen eller hovedet af ham, og han vender ligesom det hvide ud af øjnene. Og det er et enormt uhyggeligt billede, fordi det viser på alle mulige måder også deres tilgang til døden. Altså det der med, at det er så naturligt for dem. De har ikke, der er ikke noget unaturligt i det. Altså hvis nogen bad mig om at ligesom stille op i en situation, hvor jeg skulle skære halsen over på dig, så ville jeg føle et ubehag ved ligesom at fingere et drab. Og det gør de ikke. De lever så 100% ind i det, og det beviser bare over for mig, at det gør de også, når det er for alvor. Altså, der er ikke nogen stopklods. Og det er i virkeligheden det, man ser på det her billede. Så ser man så alle deres amuletter og alle de her ting, de også har på, ikke? Men ja, det er et meget skræmmende billede. Det er meget uhyggeligt. Og jeg har taget en del af dem dernede med forskellige grupperinger. Samtidig med, at jeg selvfølgelig har lavet en masse portrætter af de her krigere, ikke?
Det kan godt være, at vi også måske lige skulle forklare det der med, at altså, den her konflikt også, altså at den centralafrikanske republik er en meget dysfunktionel stat, ikke? Og at den måske reelt ikke rigtig har fungeret som en stat i mange, mange årtier, og at det er at hele den her konflikt starter med den muslimske milits Seleka, der begynder at begå overgreb, efter de har lavet en magtovertagelse. Ikke? Ja. Så de har begået nogle forbrydelser, der minder lidt om det, som anti-Balaka gør nu. Ikke?
Og jo, lige så slemt. Altså, der er ikke, i den her konflikt er der ikke nogen forskel. Altså, der er ikke nogen her, der er bedre end de andre. Da Seleka-militerne, som jo så det muslimske mindretal i landet, som udgør ca. 15%, da de ligesom vælter igennem landet i en bølge og overtager magten i Bangui, der bliver begået rigtig, rigtig mange drab og overgreb. Og mange af de muslimer, der er i landet, som ikke er en del af Seleka-militsen, deltager i det. Og det er en del af det hævnmotiv, der ligger i gaderne lige nu. Det er, at de muslimer, der sidder i de her enklaver, i et eller andet omfang har haft en medvirken sammen med de her Seleka-militser. Så der er ikke nogen, Altså, man skal ikke tro, at det kun er den ene side i den her konflikt, vel? Men jeg har jo rejst i den centralafrikanske republik før, ikke? Altså, det er et af verdens fattigste lande. Og jeg har i samarbejde med UNICEF lavet et stort projekt, der handler om børnedødelighed under, altså børn under 5 år. Og hvordan man kæmper en helt vanvittig kamp for at få vaccineret de her børn, kæmper mod malaria, kæmper mod alle mulige former for følgesygdomme, ikke? Og hele den indsats er jo blevet bombet mange år tilbage nu. Og det er jo noget af det, som i virkeligheden, man kan sige, altså der er den kortsigtede historie, som er det blandt andet, jeg vil nedlave nu. Og så er der den langsigtede historie, som for mig i virkeligheden er hjerteblod, og som ligger mig meget mere på sinden, det er, hvad gør det her fremadrettet?
Jeg tænker jo også, altså jeg har forstået sådan, at muslimerne dernede, det er handelsfolket, ikke? Det er dem, der holder gang i markedet og sådan noget, ikke? Og det vi så ser, det er ligesom tomme butikker, der er brændt ned. Mm. Og man ved ligesom så den anden del, de kristne, altså de har jo brug for de her handelsfolk, ikke? Og nu jager de dem ud af landet, ikke? Mm. Og man tænker, at det her land, det er bare totalt derudt, ikke? Altså, de ødelægger det for sig selv. Det gør virkelig ondt i hjertet at se, når man kommer, ikke? Fordi de er jo bare naboer. Mm.
Men det er jo det, der ligger i etnisk udrensning. Det har jeg jo set mange gange før, desværre. Når det her det først ligesom tager fat, så er der jo ikke nogen, så er der ikke noget filter, vel? Altså, det var det samme i eks-Jugoslavien, mm. på mange måder også. Det er også derfor, mange sammenligner det her, som også med Srebrenica, ikke? Men det er jo rigtigt, at allerede nu er der jo fødevaremangel, og alene i de der 18 dage, jeg var dernede, der steg priserne på de lokale markeder flere 100%. Man snakker allerede om vandmangel, ikke? Nu kommer regntiden, den sætter ind nu her i næste måned, eller i den her måned, ikke? Hvor mange af de her flygtningelejre vil blive oversvømmet, så kommer der malaria og kolera og alle de her følgesygdomme til. Bo Søndergaard og jeg var ude og snakke med lægen på det lokale hospital her, som fortalte, at lige nu mangler han 9.000 børn, som normalt får en eller anden form for lægebehandling, eller får vaccinationer, eller bliver målt eller varet. Der har de 9.000 børn, de har ikke nogen idé om, hvor de er henne.
Skal vi ikke prøve at se et billede derfra? Omkring de her flygtningelejre, som UNICEF og Røde Kors. Vi kan også lige se billedet med pigen med paraplyen. Altså, der har vi jo et lille barn midt i det hele, som er måske et af de motiver, som jeg kan huske, jeg filmer dig, mens du tager det billede. Og der går, afrikanske unionstropper i gaden der. Prøv at fortælle lidt om den her pige, der sidder med en, altså som har slået en paraply op. Og det er jo uden for PK-12 faktisk, ikke, den muslimske flygtningelejr?
Jo, men det er jo i virkeligheden et meget stille og måske et meget poetisk billede fra en voldsom konflikt. Altså PK-12 er jo en af de her enklaver, som ligger i udkanten af byen, hvor der sidder en masse muslimske flygtninge fast. De vil gerne væk derfra. Men på begge sider af den her lejr, der er der nogle store anti-balaka-checkpoints, som gør, at de ikke kan forlade stedet. Om natten bliver de så angrebet fra siderne af den her hovedvej, de sidder på. De forskellige nødhjælpsorganisationer har ikke nogen adgang til området. De bliver ikke lukket igennem, fordi det vil de her balaka-kriger ikke give dem. De vil ikke have, at de får hverken mad eller vand. Og det betyder, at vi derude, der ligger børnene og sulter og er syge. Dagen før vi kom, var der en lille pige, der var død af sult. Og det her billede af den lille pige, det er taget på selve gaden, hvor hun hjælper sin mor. De sidder og sælger mel, majsmel i små kopper. Altså man kan købe en enkelt lille kop majsmel. Sådan en helt banal overlevelse. Og det er, 40-45 grader varmt på det her tidspunkt, og hun prøver at beskytte sig med paraplyen. Så det er jo et billede, som i virkeligheden ikke rigtigt, det er ikke et billede, der står selv. Det kræver en tekst, en forklarende tekst. At de her børn, de sulter altså faktisk her. Og man kan sådan se i baggrunden, alle deres personlige ejendele står opmagasineret langs vejen i tilfælde af, at der skulle komme en konvoj, hvor de kan blive kørt væk. Og det var jo ligesom status på det her tidspunkt dernede.
Altså jeg vil jo sige, at det her det er sådan et klassisk Jan Grav-billede på en eller anden måde, fordi der er sådan en der er en poesi i billedet, selvom at vi er i midt i hvad nogen kalder helvede, ikke? Altså helvedes baggård. Men så ser man den her lille pige og hendes mor, som ligesom helt ud af kontekst, Det er som om det lille barn, de beskytter moren med paraplyen mod solen. Ikke?
Ja.
Og jeg lagde mærke til, at jeg filmede dig, mens du tog det billede, der havde du en meget fin... Altså, du havde en eller anden form for kommunikation med dem.
Ja.
Indforståethed. Kan du ikke prøve at forklare lidt?
Jo, men hvordan? Det er jo noget af det, jeg bruger meget. Altså, jeg viser mig jo tit, eller som udgangspunkt, som fotograf. Altså, jeg har jo... Jeg spørger jo meget sjældent om lov først. Jeg tager jo altid, jeg begynder at tage billeder, men folk er aldrig i tvivl om, at jeg er der for at tage billeder. Og jeg nærmer mig jo folk meget langsomt. De har mange chancer undervejs for at sige fra.
Må jeg ikke bare lige prøve at beskrive dig? Fordi jo. Jeg har jo kigget på dig nu i 9 dage, ikke? Og du har 3 kameraer omkring din skulder i sådan nogle læder flettede snore. Leica-kameraer, ikke? Du har altid en rigtig fin skjorte på, har jeg lagt mærke til.
Ja.
Hvad er det der med skjorterne?
Ja, det tror jeg sgu bare, det er nok bare en fetish, jeg ved det ikke. Altså, jeg har noget med skjorter.
Men du er bare, altså, du er velklædt, og du har dine jeans på, og dine støvler. Du ligner en, der faktisk lige så godt kunne fotografere rockkoncerter, ikke? Eller altså stjerner. Altså det er bare ligesom setupet, ikke? Når du ligger der og kaster dig rundt i gruset.
Men prøv nu, jeg har det ikke som, altså jeg har det jo ikke som, når man ser en eller anden Hollywood-film, at en krigsfotograf er en eller anden, der render rundt med pandebånd og læderarmbånd og kampstøvler og militærbukser. Altså dem er der jo, de findes. Altså, og jeg har altid synes det var nogle... uendelig store fjolser. De har altså ikke rigtig min respekt. Jeg møder folk med så meget respekt, jeg nu engang kan. Altså det vil sige, jeg har jo også tape på armene. I den her situation er det faktisk lidt specielt, fordi jeg har lige her tatoveringer, ikke?
Hvorfor er det, du har tape på?
Jamen på den ene arm, der står der liberté, égalité, fraternité. Det bliver vel ikke meget mere fransk end det. Og franskmænd var jo meget, altså er ikke velset dernede lige nu. Slet ikke de franske styrker. Og på den anden arm har jeg en arabisk tatovering, hvor der står nord på arabisk, hvilket betyder lys. Den falder heller ikke rigtig i god jord. Og så kan man sige, så må jeg ligesom tape mig ind. Så jeg lignede jo en eller anden, der havde fået tæv med et boldtræ. Men sådan er det.
Men du har også en dyr skjort på. Det kan jo noget.
Nej, men det der ligesom ligger i det, det er, at jeg arbejder jo meget diskret. Jeg kommer jo ikke pakket ind i skudsikre veste og hjelme og tunge store kameraer. Det er ikke, jeg føler ikke, jeg er særlig intimiderende. Måske det er i virkeligheden det, der er forskellen. De her kameraer er ikke specielt intimiderende overhovedet. Altså jeg har nærmest indtrykket af, at folk tænker, nå ja, herre Gud, han har nok ikke råd til andet. Vel, altså uden at vide, at de her kameraer koster det meste af en jetjager, ikke? Altså... og det gør også, at folk bliver ikke intimideret eller skræmt af mig, når jeg kommer. Eksempelvis hende, den lille pige. Hun fortsætter jo faktisk hele scenen. Fortsætter hun jo sin gerning med at sælge mel. Hun reagerer ikke rigtigt på, at jeg er til stede. Altså, hun ved, jeg er der, men hun kigger ikke på mig. Hun er ikke så optaget af det. Hun er mere optaget af det, hun foretager sig, ikke? Så det er jo i virkeligheden en meget rolig proces med at tage de her billeder. Og det giver noget intimitet og noget nærvær, som er helt essentielt for mig. Hvis ikke jeg selv føler noget med de billeder, jeg laver, så er min rolle som fotograf helt udspillet. Og så kan det være ligegyldigt.
Jeg lægger jo mærke til det. Altså, jeg har fulgt dig med at tage rigtig mange motiver, og jeg har også kaldt dig en danser, ikke? Eller ligesom om du danser med dit motiv. Eller der er ligesom, der foregår et eller andet uden ord, som... gør, at du får lov at blive inviteret ind i deres rum.
Ja.
Og det er jo det, vi som dokumentarister drømmer om, altså, eller arbejder på, fordi at vi gerne vil fange en eller anden form for sandhed. Ikke?
Ja. Men det er jo også noget af det, som er vigtigt for mig i det her, det er, at jeg føler mig jo som gæst i de her menneskers liv. Altså, jeg føler det som værende noget meget ærefuldt, at... Det er en stor ære for mig, at folk inviterer mig indenfor i deres liv, når livet er hårdest. Det er en... hvad skal jeg sige? det er for mig et spørgsmål om tillid.
Dette er mikrofonholder med dokumentarfilminstruktør Boris Bertram og reportagefotograf Jan Graup. De er netop vendt hjem fra den centralafrikanske republik, hvor tusinder af mennesker har mistet livet i brutale opgør mellem kristne og muslimske militser. I udkanten af Bangui finder de en lille muslimsk enklave, og det møde får dem til at slippe deres observerende rolle og for en kort stund tage del i konflikten.
Nu er vi ude i PK12, og jeg synes, der sker der noget den dag faktisk, hvor vi arbejder også med, at du tager billedet af pigen med paraplyen, hvor du tager en ret speciel beslutning. Altså, der er hungersnød i den her lejr. Der er ikke, FN kan ikke komme ind, Røde Kors kan ikke komme ind. Hvad er det så, du beslutter?
Jo, jeg træffer en beslutning, som i virkeligheden måske nok trækker mig ud af rollen som fotograf, og mere ind i en deltagende rolle. Ved at jeg siger til Bo, at jeg synes, vi skal købe noget mad og køre ud og aflevere det. Og det gør jeg ikke ud fra devisen om, at vi kan redde hele den her lejr, men jeg reagerer på, at de mennesker, vi snakker med derude, siger, at børnene sulter. Og at det er flere dage siden, at børnene har spist. Og så er det faktum, at der er en lille en, der dør dagen før, er udmattelse og sult. Så vi tager ind på markedet og køber nogle store metalkasser, og dem fylder vi. Jeg tror, vi køber 100 kilo ris. Og en masse pastaskruer, og vi køber en masse erstatningsmælk og en masse brød, som jeg ved, vi kan få igennem de checkpoints. Vi kan gemme os bag rollen som værende journalister. Altså, vi kommer i en bil med flag, hvor der står, vi presse. Og jeg havde, på det tidspunkt har jeg været frem og tilbage til lejren flere gange. Der er jeg ikke blevet stoppet i de her checkpoints. Og det gør vi så, og vi kører det mad derud og får ligesom glejet bilen ind sideværs og får læsset det her af, uden der er nogen, der ser det.
Ja, jeg kan huske, jeg spørger Bo Søndergaard, som er journalist på Politikken, om, altså, fordi han hjælper dig jo med det, ikke? Mm. At altså, det I gør nu, det er, at I har taget en beslutning, hvor I sådan set også kan risikere at blive taget. Og det vil sige, at hvis der går rygter dernede om, at pressen begynder at smule mad ind til de muslimske flygtninge, så er pressen pludselig også et target, ikke?
Ja, så er man partager.
Ja, så det kan man sige, der er virkelig noget i spil her. Så der går du lidt ud, eller I tager en chance der?
Jo, men altså det er jo ikke første gang, jeg har prøvet det. Jeg har været i mange konflikter, hvor jeg har mødt børn, der har været hårdt såret, eller været i en situation, hvor de har været så udsatte, at jeg har følt, at jeg måtte gribe ind. Det forbeholder jeg mig retten til hver en tid. Altså, jeg er først og fremmest et menneske og en mand, som har nogle livsanskuelser, som går foran alt andet. Og jeg kan ikke og vil ikke sidde stillesigende og kigge på børn sulter ihjel, hvis jeg ved, at jeg kan gøre en forskel. Og så vil jeg sådan set skide højt og flot på, hvad folk har presseetik. Det rager mig lige om mig, end jeg ikke en skid. Overhovedet. Altså, for noget at sige det populært, they can go fuck themselves. Og sådan er det. Og jeg vil gerne møde hvem som helst derhjemme, der kunne komme til mig med alle mulige presseetiske forholdsregler, så skal jeg klappe om en flad, hvis han er i stand til at sidde og kigge på små børn dø af sult, når man kan gøre en forskel. Så er den ikke længere. Altså, jeg bliver meget ophidset af sådan nogle diskussioner. Jeg bliver meget ophidset af retoriske debatter herhjemme omkring, hvad der er journalistisk og politisk korrekt i sådan nogle situationer her. Fordi når man står i det, og når man står i en situation, hvor man kan mærke, at det her det er alvor, så har man også en forpligtelse som mennesker. Og det er rigtigt, at man kan sige, at man bliver partager i det på en eller anden, abstrakt bane. Men sådan ser jeg det i virkeligheden ikke. Altså, pressen var allerede et mål på det tidspunkt. Du har selv kørt med mig gennem det her checkpoint, hvor de har råbt af os, og råbt fuck the press, og hvad det nu er, fordi alene det faktum, vi tager ind og dækker situationen i lejren, er nok til, de bliver oppisset. Så man kan sige, bølgerne går allerede højt på det her tidspunkt, ikke? Men det andet kan jeg ikke have siddende på mig. Det er helt, helt, helt evident.
Altså, jeg filmer jo der, hvor Altså maden bliver lagt ind i et siderum til moskeen, ikke?
Ja. Og
det vælter ind med børn.
Ja.
Det er jo sådan en af de her euforiske øjeblikke, vi har på turen, på en eller anden måde. Altså, hvor man egentlig bare er menneske, ikke? Og glæder sig over det, vi har gang i, kan man sige, ikke? Der er jo ikke så meget at glæde sig over. Altså,
nej.
Det, som lytterne måske også skal forstå, det er, at du og jeg og Bo Søndergaard kører rundt i den her firehjulstrækker fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen, hvor curfewen starter. Og du ligesom, du jagter ligesom der, hvor hændelserne sker, ikke? Man kan sige, lige det her, den her episode, hvor vi så kører ind med mad til børnene, det er ligesom, der er vi på en helt anden rute lige pludselig, ikke?
Oh. Men det er også rigtigt, men jeg har det også lidt sådan, at det er jo også vigtigt, at lytterne forstår, at det her, det er jo ikke mit primære formål med sådan en rejse her, vel? Altså, det er klart, at børnene reagerer, fordi de er sultne. Altså, pludselig så står der to sække med 100 kilo ris og en masse friskbagt brød og mælkeerstatning, og jeg ved ikke, kiks. Vi købte en masse kiks til dem, ikke? Selvfølgelig reagerer de på det, men jeg ser det jo heller ikke som værende min fornemste rolle, at gøre sådan noget som det her. Jeg bilder mig jo ikke ind, jeg kan redde verden. Den eneste forskel, der er her, det er, at jeg kan gøre noget i den her givende situation, mens UNICEF og alle WFP og hvad fanden de hedder, alle de her organisationer, de har nogle langsigtede mål. De skal have mange politiske agendaer til at gå op i en højere enhed, før de kan få det igennem. Og de får det jo igennem 2 dage senere, eller 3 dage senere, hvor meget det nu er, ikke? Og det bedste, der kan ske, det er jo, at de ligesom får udfyldt deres rolle og gør det, de er bedst til. Men det her, det er en, jeg ser det lidt som værende en force majeure situation. Tingene er indspændt, det hele er gået i hårdknude. Organisationerne kæmper som løver for at komme ind, men skal gøre det på en måde, så der ikke udbryder kampe, som slår endnu flere ihjel. Og midt i hele den virak og hele det der cirkus af store politiske spil og strategier, der kan Bo og jeg læse din bil igennem med noget mad. Det er i virkeligheden det, der sker.
Nu springer jeg lidt, men jeg spurgte jo undervejs nogle gange, ligesom, Jan, hvad med dine børn der? Ringer du hjem, eller skyper I, eller ligesom hvad? Du er en far afsted, ikke, med 4 børn. Og du sagde til mig meget tidligt, at du havde ikke noget filter, når vi tog afsted, så tænkte jeg, okay, hvad fanden betyder det, ikke? Hvordan forholder du dig til din familie, når du er afsted?
Jamen altså, jeg prøver jo. Altså for det første er de jo vokset op med en far, der rejser. De har prøvet det rigtig, rigtig mange gange, ikke? Og de ved jo, jeg kommer jo hjem. Altså, og jeg har jo snakket med dem undervejs, men jeg har været i nogle situationer i mit liv, hvor jeg følte, at når jeg stod i Kastrup og var på vej et eller andet sted hen, så savnede jeg dem for meget. Altså, ja, det var som om, at jeg var hele tiden hos dem, mens jeg var ude. Og når jeg var hjemme, så var jeg i virkeligheden mere ude. Altså, det var som om, at der var sket en forvridning. At jeg savnede dem, når jeg var ude at rejse, og derfor ikke arbejdede optimeret. Og når jeg var hjemme, gik jeg altid rundt og var sådan en kvart frustreret over, at jeg var hjemme og ikke ude at dække det, der var vigtigt for mig. Og det betyder, at jeg har ligesom fået et system nu, hvor at når jeg står i lufthavnen og skal ud og dække en konflikt, så tager jeg skyklapper på. Så er det drejer sig om. Fordi at det skylder jeg egentlig også dem, at nu er jeg ude og lave det, som jeg er bedst til. Og så skal jeg også gøre det bedste, jeg overhovedet formår. Det er netop at stå op med solen og komme hjem, når det bliver mørkt, og arbejde stenhårdt, når jeg er ude. Det betyder også, at jeg så kan være hjemme, når Elias kommer hjem fra skole med sin kammerjoker, og vi skal have en PlayStation til at køre på noget online noget og noget FIFA-opdatering. Så er jeg også i stand til det. Så arbejder jeg ikke, som andre mænd gør, når de er hjemme. Så er jeg til stede. Og der har vi ligesom fundet ind i nogle roller med det. Og så ringer jeg selvfølgelig hjem til dem indimellem, eller skriver med dem på Facebook, eller hvad ved jeg, ikke? Men de er meget, meget bevidste om det. Altså det første, de siger, når jeg kommer ind ad døren, det er, at de kan se nogle af de der opdateringer. Det må nok, at det har været en hård tur for mig. De kan se, at det har været barskt. Altså det er meget socialt anlagte børn. De er meget socialt bevidste og meget, meget omsorgsfulde.
Jeg kan huske, du sagde til mig på et tidspunkt dernede, at At du gerne vil have, at de skulle være stolte af dig, når du engang forlader den her jord?
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne have mine børn. En eller anden, altså, når den dag forhåbentlig om mange år kommer, at de tænker tilbage på en far, som var til stede, når jeg var der. Og som fortalte nogle historier ud fra verden, som var vigtige i forhold til en eller anden form for forståelse. Og så vil der jo altid være alle mulige hængepartier, de vil være sure over, men jeg vil godt have, at de har en fornemmelse af, at de kan være stolte over, at jeg har lavet noget, som har haft en eller anden form for betydning i forhold til at bibringe forståelse for andre menneskers situation.
Jeg kan huske, at jeg lavede et interview med Kofi Annan 14 dage før han stoppede som generalsekretær for FN. Og en af de ting, han sagde, som stadig ligesom var en sten i skoen på hans karriere, det var Rwanda. Mm. Jeg kan huske, det gjorde kæmpe indtryk, fordi han stod også og snakkede om alt det, han havde udrettet. Ikke? Men det var ligesom om, at Rwanda, det var en plet, der aldrig ville gå væk. Og måske også en af de grunde til, at jeg tog med dig afsted. Altså, hvor tror du, at den her konflikt er på vej hen? Er det et nyt Rwanda?
Nej, altså, hvis man skal se det, man kan se det på to måder. Hvis man ser det sådan på den lidt kyniske bane, ikke? Med de kyniske briller på, så er bodycountet ikke højt nok til at være Rwanda. I Rwanda, der døde der 800.000 mennesker på 7 uger. Hvis du dividerer det ud i sekundet eller i minuttet, så er det helt forfærdeligt. Det er mere end, hvad der blev slået ihjel i Auschwitz under 2. verdenskrig. Så det er nogle helt andre dødstal, men det er en konflikt, der har potentiale til, altså alle ingredienserne er til stede. Der mangler bare en tændstik, så går det helt amok. Og derfor er det enormt vigtigt, at der kommer en militær indgriben, der får stoppet den her konflikt, og så er der et kolossalt opbygningsarbejde foran. Og vi lovede jo hinanden alle sammen, havde jeg sagt. Man gav jo håndslag på, at efter Rwanda aldrig mere. Og desværre har der været mange tegn på, at det desværre stadigvæk sker rundt omkring i verden.
Hvornår tager du afsted igen?
Det gør jeg om et par uger.
Du har lyttet til Mikrofonholder med dokumentarfilminstruktør Boris Bertram og reportagefotograf Jan Graup. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder kan du se nogle af Jans fotos. Programmet var produceret af Line Fabricius, og har du kommentarer eller forslag til andre medvirkende, så find os på facebook.com/mikrofonholder.
Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.